Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Hezký večer, přeje od mikrofonu zmíněný Martin Minha, je krátce po 19. hodině a protože je čtvrtek, tak to znamená, že v našem proskleném studiu nejsem sám. Naproti mě sedí violončelistka, modelka, učitelka, hodně vyhledávaná muzikantka a slečna, ze které vždy srší energie, Terezie Kovalová. Terezo, vítej na Radio Wave.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišla. Vzhledem k tomu, na kolika projektech jsi spolupracovala a předpokládám, pořád spolupracuješ, tak je to asi vzácnost, že máš takhle volný večer. Nebo se pletu?
Máš pravdu, je to vzácnost a vlastně došlo k tomu úplně jednoduše. Akce, na které jsem měla původně hrát, se zrušila a díky tomu můžu si užít trochu volna před tím, než zase budu pokračovat v turné, na kterém momentálně jsem.
Mě zaujalo, že jsi na začátku kariéry řekla, že chceš spolupracovat na 50 albech, tak to číslo už si pokořila.
No ono mě hrozně fascinuje, jak fungují informace vyslané do světa, protože to 100% nebylo tak, že bych si na začátku kariéry řekla, že chci udělat 50 alb.
Tak jak to bylo?
Ono to bylo tak, že jsem hrála od svých 8 let a když mi bylo třeba řekněme tak 17, tak jsem chodila s jedním basákem, který zbožňoval Jacka Pastoria. A což je význačný baskytarista, skvělý muzikant, který za svého života vydal, ať už na spolupracích nebo na svých solových albech, 50 desek. A já jsem mu je udělala k narozeninám a vlastně jsem si to celé poslechla. Říkám si, to je vlastně super, že byl jako fakt frajer a instrumentalista skvělý a že by byla sranda to jako zkusit dotáhnout. A vlastně pak jsem to někde řekla a už to začalo říct svým vlastním životem. A najednou je to z toho, že prostě moje kariéra začala tím, že jsem chtěla natočit 50 desek. No,
no tak kolik jich máš natočených?
Myslím si, že teď je jich kolem 60.
Čili nějakou metu ale nemáš, zkrátka.
Ne, to vůbec to nešlo, to byla víceméně v té době taková nadsázka, a která díky médiím narostla do takových rozměrů. No.
Neměl bych to jako gentleman říkat, ale ty jsi narozená v roce 1989.
Ano.
V jednom rozhovoru si říkala, že jsi hrdá na to, že jsi zkrátka revoluční dítě.
Ano.
Časopis Forbes tě označil do 30 nejtalentovanějších Čechů pod 30 let. Je o tebe slyšet, máš velký vliv na sociálních sítích. Můžeš se vyjádřit tam nebo třeba prostřednictvím tvé hudby. Myslíš si, že je v dnešní době potřeba nějaká revoluce? Co ti vadí dneska?
Co mi vadí dneska? Já si myslím, že mi asi nejvíc vadí, že se zaměřujeme na to, co nám vadí. Kolikrát až nešťastně hledám lidi, samozřejmě na ně narážím, jo, ale prostě třeba i v tématech, které mě zajímají, třeba jako je školství, tak hledám lidi, kteří jsou progresivní, kteří to chtějí nějakým způsobem posunout dál a místo toho vlastně se zabýváme jenom tím, co je na tom všechno špatně, což jako ano je, ale prostě budeme se na tom zasekávat nebo to budeme řešit jako nějak, jako ať se to nějak zlepší, že jo.
A ty konkrétně na to školství jako učitelka mimochodem poukazuješ teda? Snažíš se o nějakou změnu?
Jestli moje názory přinesou nějakou změnu, rozhodně by mi to udělalo dobře, ale...
A kam ty názory šíříš?
Snažím se na svých sociálních sítích komentovat občasně nějaké jako dění, které se zrovna odehrává v naší republice v kontextu se situací s naším školstvím. A zatím si myslím, že jsem víceméně velmi malý pán a že můžu pouze upozorňovat na určité myšlenky a zkoušet přimět lidi, aby nad tím uvažovali trošku jinak.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Susan Sandfer a také Terezie Kovalová, já jsem to měl tady tak jako dvojhlasně, tak možná můžeš říct posluchačům ten příběh, jak ty jsi ji poznala, že jsi vůbec měla možnost si s takovou písničkářkou zahrát a vlastně splnit si sen.
Já jsem se s její hudbou seznámila, to je možná tak 5-6 let dozadu a vlastně, když jsem objevila její desku, ze které byla píseň, která zrovna dohrála, tak jsem s tou deskou strávila asi měsíce a úplně jsem to celé analyzovala, úplně jsem jí propadla. No a ona asi o rok později měla vystoupit na festivalu Colors of Ostrava, kdy já jsem teda překonala nějakou svoji stydlivost a rozhodla jsem se, že napíšu produkci a dramaturgii, jestli náhodou by byla nějaká možnost, že bych si s ní třeba mohla zahrát, protože na svých deskách používá smyčce. No, a akorát jsem velmi záhy na to zjistila, že vlastně s Adamem Vopičkou, se kterým máme kapelu Calm Season, máme vystupovat úplně v ten stejný čas jako Suzanne, akorát na jiné stage. Tudíž já jsem jí, nejenom, že jsem s ní nehrála, ale taky jsem jí neviděla. No a když vlastně loni jsem zjistila, že má vystoupit v Paláci Akropolis, tak jsem prostě úplně zbystřila, okamžitě jsem napsala mail, že prostě pojď, já to chci vyřešit, prostě si s ní nutně potřebuju zahrát. No, vystřídalo se asi 20 mailů a vlastně jsem ji zpětně jako se dozvěděla, že vůbec si nemysleli, že to jako projde, že se k ní jako jde hrozně špatně dostat. A na základě nějakého CVčka a videí, co jsem posílala, ona teda na to nakonec kývla. Pro mě teda bylo ještě blbé, že mi na to kývla v době, kdy já jsem byla v Americe a neměla jsem s sebou nástroj, takže jsem se na to musela připravit tak jako po paměti, ale tím, že jsem to tak jako excesivně poslouchala, tak to pro mě vlastně nebyl ani takový problém. No a ten koncert s ní potom byl úplně neuvěřitelný a vlastně mě nechala i improvizovat, zaimprovizovat si s ní přímo během toho koncertu, takže to byl úplně skvělý zážitek a ona je teda mimochodem i jako strašně příjemná a vtipná. A samozřejmě nesmírně talentovaná žena, která zpívá naživo vlastně ještě lépe než na těch nahrávkách, co jsem si opravdu myslela, že už není ani možné. No.
Čili možná po naučení nebát se, věřit si a oslovit.
Rozhodně, jako v určitých momentech to opravdu nemůžete nechat vám si utéct pod prsty a to jako opravdu v té době a do dneška pro mě ona je jeden jako z mých top umělců, kteří mě jako fascinují tím, co dělají a kdykoliv si to pustím, tak v tom nacházím něco nového.
Terezo, ty pocházíš z umělecké, celkem ambiciozní rodiny. Na violončelo hraješ od svých, tuším, 8 let. Mm-hmm. Dnes to vypadá, jako kdyby si s tím nástrojem se naprosto zžila, jako kdybyste byli zkrátka jeden tvor. Ty si ten nástroj ale neměla vždycky ráda, je to tak?
Tak myslím si, že to je úplně normální a vlastně v určitém období přirozené, že s tím nástrojem si úplně nerozumíte. Většinou to samozřejmě přichází kolem té puberty, což jako učitelka už můžu teďka i potvrdit, že opravdu jako většinou dochází k tomuto rozkolu v tomto věku. A ono je to vždycky jenom o tom, že si člověk musí nějak jako najít tu cestu svůj člověk, což byl vlastně i můj problém v té době, řekněme těch 12-13 let, kdy jsem vlastně opravdu vážně uvažovala nad tím, jestli chci být muzikant nebo nechci, protože jsem samozřejmě i z první ruky díky svojí mámě věděla, jaké to je se tím živit a trávit prostě víkendy v divadle, a v zušce, prostě furt na zkouškách, nevidět se s ní. A takže logicky to muselo přijít. No.
Jak ty vzpomínáš na své dětství? Jako nemáš tam jenom tu dřinu?
Já teda musím říct, že jsem měla vlastně velmi šťastné dětství a byla jsem, myslím si, že i poměrně bezproblémové dítě. A jakmile začala puberta, tak to trošku šlo do kytek, protože jsem vlastně se rozvinula do velmi emoční bytosti, která všechno strašně prožívala a vlastně jsem ještě s tím neuměla jako nějak pracovat a komunikovat. Takže to vyústilo ve spoustu výbušných situací hádek. No, ale samozřejmě s tím se člověk jako musí naučit pracovat nějakým způsobem. No.
Už jsme říkali, že učíš na zušce, tak jaký přístup možná volíš k těm dětem? Necháváš jim svobodu nebo jsi přísná učitelka?
Přísná, ale spravedlivá. A snažím se být i jako velmi otevřená v tom, že třeba, já nevím, když mám za sebou hodně hraní a jsem fakt unavená, tak to těm dětem říkám na začátku té hodiny, že se omlouvám, že prostě dneska jako asi moc hrát nebudu, že jsem bolavá z cestování a tak. A úplně stejně se ptám těch dětí, jaký mají den, a co ve škole, jestli jsou v pohodě, někdy je to jasné ze startu, že jsou jako v pohodě, někdy prostě z nich to musí vypadnout, že vlastně úplně nemají dobrý den, nebo se jim něco jako dělo. Takže přece jenom jsme v prvé řadě lidi a pak jsme teda jakože učitel se žákem, takže já si vždycky nejdřív pořeším to lidské, jak se máme jako mezi sebou, a abychom si mohli nějak jako nastavit, co vlastně jako v tom našem vztahu učitele žáka budeme ten den vytvářet.
Už jsme říkali, že ti bude letos 30, tak kde ano. možná ty vidíš ten zlom v tom, že jsi uvědomila, že se budeš zkrátka tou hudbou živit, že to bude opravdu tvůj život, tvá hlavní náplň možná?
Ono to přišlo vlastně velmi záhy v té pubertě, kdy jsem dostala od svých rodičů svůj nástroj, se kterým vlastně funguju, hraju do dneška. A prostě... ono se to jako hrozně špatně popisuje na určité momenty, protože já jsem žila a dodnes žiju konstantně v tom, co dělám, a to není rozhodnutí, které se dělá ze dne na den. A já jsem potom vždycky toužila, bylo to prostě něco, co mě jako se hrozně líbilo a fascinovalo mě to úplně nehledě na věk. Jo. Takže spíš to bylo jenom takové jako vědomé, asi už směřující k dospělosti rozhodnutí, že teda opravdu jako se tomu budu věnovat naplno, a s tím jsem jako pokračovala dál potom. No.
Zkrátka ti to vyšlo. Dneska máš za sebou veliké projekty jako Vivaldiano, Orfeus s dalšími mezinárodními hvězdami, s bratry Bubeníčky, nebo to představení v berlínském kabaretu. To mi řekni. Mm-hmm. Já jsem se dočetl, že ty jsi vůbec neuměla německy, nebo možná stále neumíš.
Nein, nevím. Pořád neumím německy, umím pár slov, ale víceméně to bylo pro mě... byla to pro mě taková výzva, protože jsem se prostě musela vyloženě našprtat foneticky dialogy a monology asi 2,5hodinové hry.
K tomu nebyly noty ani, viď?
Ne, k tomu nebylo vůbec nic. K tomu byl pouze scénář, ve kterém bylo vypsané spoustu poznámek, a k tomu byl DVD záznam. A z toho já jsem se to musela naučit, a vlastně bylo docela i komické, když jsem přijela teda už, že už jsem tam měla jako být, tak mě jako provedli tím divadlem, tak mi ukázali, no a tady tenhle ta zkouška, tady tohle, to všechno mi tam jako takhle poukázali, řekli, no tak teď vyzkoušíme třeba 4-5 songů a dobré, a musíme jít jako hrát tu hru, a já jsem se na to měla dívat. Mm-hmm. A vůbec mi nedošlo, že to je moje celá zkouška na celé to představení, a že vlastně druhý den už to mám hrát já, takhle, se vším. No, takže mě do toho fakt jako úplně hodili, vůbec se mnou nemazlili. Vlastně se i jako hrozně se smáli na začátku, protože prostě rodilých Němců tam byli snad jenom dva z celého toho ansámblu, a že jako já jsem měla jednu z nejvíce mluvených rolí a nejsem Němka. Jako. Ale prý jsem mluvila dobře, tak aspoň, že tak, a třeba tak jako první rok, dva, kdybys mě probudil v noci, tak prostě bych ti to řekla, úplně bych to vychlila.
A ta příprava samotná, ta musela trvat strašně dlouho, to si musela opustit asi i ostatní projekty, ne? To chtělo jako soustředěnost.
Ne, to já jsem v té době normálně učila, hrála v kapelách všechno, ve volném čase jsem se věnovala tady tomuhle. Výhoda byla, že jsem ty materiály měla třeba 4 měsíce dopředu, takže jsem se to opravdu jako biflovala, že jsem tím žila od rána do večera, jo. A... on, přece jenom mě se to jako hrozně líbilo, celá ta myšlenka, a vlastně jsem hrála jako se skvělými muzikanty, jo, takže byla to jako taková obrovská příležitost, že jsem tomu prostě dala maximum, a vlastně i tu němčinu, můj nejlepší kamarád, se kterým jsem vyrostla, mluví plynule německy, takže mi s tím i pomáhal a vlastně dbal na to, abych opravdu jako přijela, neudělala si trapas. No.
Řekni mi, když se řekne violončelo, tak mě automaticky naskočíš ty. Teď jako to není, že ti chci tady mazat med kolem pusy, ale tak to je. V čem si myslíš, že si ty hudebníci nebo ostatně kdokoliv vybírá právě tebe? V čem je to tvoje kouzlo?
Co si myslíš zeptat ty? Já, to je takové jako samoblahořečení tady tohle.
Ne, tak já jsem se zeptal, tak máš právo na to odpovědět.
Samozřejmě.
Teď to nebude vychloubání, rozumíš?
Já nevím, no, tak rozhodně pro spoustu lidí je zajímavé, že jsem schopna improvizovat, i když jsem klasicky vystudovaná. Vlastně nepotřebuju ke svému fungování vědět jakoukoliv nauku, já prostě, nebo teorii, řekněme, že když přijdu do studia, že vlastně nepotřebuju vědět, v jakých je to tóninách, a tak já z toho jako najdu, z toho. A umím pracovat rychle. Prostě a vlastně s tím se pojí i to, že se snažím přijímat projekty, které mě nějak osloví a které se mi líbí. A vlastně to a vlastně se jako posledních pár let snažím jako nelimitovat v tom, že to je třeba žánr, který bych si na první dobu řekla jako jasně, vůbec. Ale opravdu jako snažím se to nechat na sebe působit a třeba se tomu i otevřít a fakt jsem byla sama ze sebe nikdy jako překvapená, no.
Teď mi řekni upřímně, já když vidím violončelistku, tak je to většinou krásná pohledná žena. Jde to ruku v ruce?
No,
čím to je?
Já si myslím, že je to samozřejmě kombinací toho posezu.
Aha.
Je to taky jistou glorifikací v kinematografii, bych řekla. Stačí vzpomenout na Susan Sarandon v Čarodějkách z Eastwicku, kde mimochodem teda hraje úryvek z koncertu pro violončelo Antonína Dvořáka. Přitom je jako zajímavé, že do praxe vlastně a daleko známější v oboru jsou muži. A no, tak já nevím, no, je to prostě, asi myslím, že to lidi přitahuje, když má tak jako krásnou ženu, která mezi nohama má nástroj, který rozechvívá a ty vibrace. No, nebudem to rozebírat dál, protože to už je takové jako lehce choulostivé téma.
A, necháme to bez komentáře a pustíme si písničku. Slova muzikantky Terezie Kovalové, která je dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Díky, že nás posloucháte.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Violončelistka a muzikantka Terezie Kovalová je hostem velkého rozhovoru na Rádiu Wave. Zazněla Nevinnost, titulní píseň stejnojmenného filmu. Pod tou písničkou je podepsána nejen Terezie, ale hlavně Vladivojna. Tak pojďme možná k té vaší mnohaleté spolupráci, Terezie. Vy toho obě děláte hodně, čiší z vás veliká svoboda, bych řekl. Tak vem nás do zákulisí, jak vzniká taková písnička. Nemusíme se bavit zrovna tady o té, ale
jak vzniká
obecně.
Taková písnička? No, tak za posledních pár let s Vladivojnou jsme vyvinuli takový systém, my dvě spolu, protože bydlíme vlastně kousíček od sebe, že já za ní jsem, když za ní jedu, tak jsem u ní asi za 10 minut autem, možná ani ne. No a většinou přijedu tak na hodinku a půl, maximálně na dvě. Ona mi řekne, mám tady tohle, celé to natočíme. Třeba čtyři věci natočíme za tu dobu. A já pak zas odjedu. No a pak nastává ten moment, kdy se to má jako zpracovat do kapelní podoby, kdy já většinou ani nevím už jako, oč se jednalo, protože prostě ona toho jako tvoří strašně moc. A je to vždycky sranda jako pro mě vzpomínat na to, co jsem tam vlastně hrála, co po mně vlastně chtěla.
Ale ona je tou iniciátorkou, jo? Ty opravdu jí posloucháš a jenom děláš to, co ona chce? Nebo máš i prostor jí třeba říct, teď by bylo dobrý to a to a to?
No za tu dobu se rozhodně z toho rozvinulo, že v určitých situacích samozřejmě nejde hrát to, co si vymyslí. Takže se to snažíme nějakým způsobem jako upravit, ale ona tím způsobem, jakým pracuje, tak drtivou většinu toho vytváří ona, ale to, jak je to zahrané, jakým způsobem to má jako působit a jaký bude koncový výsledek v rámci toho nástroje, to už je na mě samozřejmě ve finále.
Teď mi řekni, ty sama hezky zpíváš taky, tak plánuješ nějaké solové album, protože ty jsi všude jako spolupráce s Terezí Kovalovou.
Plánuju solové album, mělo by být snad letos, já teda doufám, že se k tomu konečně dokupu, protože teď mám zrovna období, kdy se tomu moc nevěnuju, protože je spousta jiného hraní a musím se nějak živit.
A není to škoda?
Je to škoda samozřejmě, ale bohužel už jsem i v situaci, kdy na mě leží poměrně velký tlak jako z okolí, aby to nějak jako vypadalo a bohužel do toho zasahuje i to, že já se opravdu reálně musím nějak živit a i přesto všechno, že můj život může vypadat nějak jako úžasně zvenčí, tak prostě naše práce je špatně placená a musím jako hodně makat. A do toho jako ještě potom přijít domů a ještě dělat něco na svůj vlastní desce je prostě náročné, jo.
Čili chybí ti možná svoboda k té tvorbě.
No, já bych potřebovala asi jako takhle, já bych potřebovala na měsíc odjet tam jako vypnout nic nedělat a potom měsíci odjet, zavřít se do studia, za ten měsíc to udělat, co za měsíc, to já natočím za týden, když jako na to dojde prostě celé úplně bez problému, jo, ale potřebuješ k tomu to uvolnění a potom tu koncentraci, kterou na to jako uvalíš. Což se mělo odehrát, když jsem přijela po dovolené z Ameriky v lednu, jenomže jsem přijela a hned jsem onemocněla tou chřipkou epidemii, která tady byla tenkrát. No. Takže už mohlo být hotovo, ale bohužel.
No. Máš plán, že si třeba střádáš prostředky právě na to, aby si měla pak ten měsíc volno a mohla si vytvořit to album v klidu podle tvých
bohužel
představ.
Tohle je věc, která musí být naplánovaná jako minimálně rok dopředu. Jo, když my jsme plánovali svatbu rok dopředu, tak byl problém najít už v té době termín volný na to, abychom mohli vůbec mít svatbu. Jako jakákoliv svatební cesta, to už bylo úplně jako mimo plán, ta bude až za rok. Jako.
Čili máš diář až do roku 2021 například.
No tak řekněme, do prosince už mám koncerty teďka, jo. Že už se to začíná a už se začínají bukovat jaro, příští rok. Jo, takže prostě vzít si jen tak volno v mém případě je opravdu jako velmi náročné.
Rozumím. Zaujal mě tvůj názor, který tu hodně mimochodem na tvém místě prezentují herci o herectví. Oho. Že to je profese, která se nedá měřit, která se nedá hodnotit, že to je o instinktu. Ty jsi říkala něco podobného o hudbě. A možná i v té souvislosti jsem slyšel, že nemáš ráda hudební soutěže.
No úplně ne, no.
Ale řekni mi, ty jsi jich hodně podstoupila, když jsi vlastně rostla, byla jsi 12 letá, tak...
No, já jsem prostě normálně soutěžila v rámci základních uměleckých škol, v orchestru jsem hrála, komorní hru jsem hrála, solově jsem soutěžila, všechno jsem takhle jako podstupovala a dostávala jsem se do situací, kdy prostě bylo zřetelné, že tam dochází k nějaké, řekněme, diskriminaci. A ono je hrozně, už jenom říct to diskriminace je hrozně těžké, protože prostě pokud nemáte reálně nějaké jako důkazy o tom, že tomu tak je, tak můžete vždycky to hodit na to, že prostě mně se to vlastně nelíbilo, tudíž vám jako nedám takové místo třeba.
Ano.
No a pak teda došlo na to, že jsem byla na soutěži, kdy jsem opravdu reálně zjistila, že jsem měla dostatek bodů na to, abych jako postoupila dál a nepustili mě. Načež když jsem teda konfrontovala, proč tomu tak je, tak mi řekli, že už jako by pro mě nebylo místo. A vlastně to byla poslední soutěž, na které jsem byla a od té doby vlastně úplně nejsem tomu nakloněná. A samozřejmě teď nebudeme vůbec pochybňovat to, že do určité míry technické zdatnosti i řekněme nějaké síly projevu je hraní na nástroj měřitelné. To samozřejmě je měřitelné. Jo, i v rámci toho, jakým způsobem se umíme, jak umíme hrát, jak jsme nervózní, jestli něco poděláme během toho, jo. Ale od určité fáze je to prostě otázka vkusu. Ano. A to se opravdu nedá měřit, jako jak to chceš změřit, jo. No takže nejsem tomu nakloněná, vlastně ani nerozumím soutěžím televizního typu, vlastně jsem teďka po třetí odmítla tvoje tvář má známý hlas.
Jsi zásadová zkrátka.
No, já prostě potřebuji dělat věci, kterým rozumím. Třeba tvoje tvář má známý hlas by mi dávala pro mě smysl, kdybych tam mohla zpívat live, což není live. Takže... kdyby to byla jenom jako, kdyby to byly herci, komedie a celé to bylo přetočené, tak říkám, jasně, ráda se podívám na herce, jak dělají blbosti, to vždycky. Kdo ne?
Já tě rozumím. Ty si těch soutěží, ale zase možná jako dítě hodně vyhrála, tak už toho necháme, ale napadá mě, kdo tě toho možná nejvíc naučil? Myslíš si, že to byla jako ty samotná svou nějakou pílí dřinou, nebo potom v Ostravě na konzervatoři, nebo v Praze na konzervatoři, nebo máš konkrétního člověka možná, kde jsi cítila nějaký zlom?
No tak nebudeme rozhodně to nějak rozmazávat. Všichni, kteří byli mý učitelé, se zasloužili o to, že jsem tam, kde jsem. Ale na prvním místě absolutně neoddiskutovatelně je moje drahá maminka, která mě vlastně i nutila cvičit a pomáhala mi. Vlastně byla i moje učitelka přímo komorní hry. A bez ní bych jako bez té disciplíny, kterou mi byla schopna dávat velmi často za mých protestů, bych dneska nebyla tam, kde jsem, to rozhodně.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Violončelistka a také modelka Terezie Kovalová je stále ve studiu rádia Wave. Se tady směješ, Terezo. Já jsem slíbil povídání o modelingu, kterému teda já vůbec nerozumím, ale ty jsi měla k němu, to jsem si dočetl, takovou klikatou cestu, tak popiš nám jí. Jsi toužila být modelkou, to jsem pochopil, pak najednou to nešlo, protože ti řekli, že máš virus. To jsem nepochopil vůbec, jak jako člověk může virus. To se máš z nějaký prášky? Nebo...
Tak já ti to popíšu úplně tak jednoduše, tak jak to bylo. Jo. Kolik mi bylo? 16. Jela jsem do agentury, řekli mi, že by prostě potřebovali, abych vyrostla, abych jako s tím, jaké mám míry, takže bych měla být vyšší, abych mohla jít na molo. V rámci ženské fyziognomie je to tak, že vlastně ženy rostou do chvíle, než začnou menstruovat. Ve chvíli začneš menstruovat, tak se to značně zpomalí až zastaví.
Se cítím jak v lavici.
No a teď si představ, že jako ti řeknu, že teda, že seš malá, že bys měla zhubnout, nechat si narůst vlasy, všechno. No, tak přestaneš jíst a přestaneš menstruovat. A vyrosteš ty třicentáky, úplně beze srandy. Já to do dneška nechápu, jak se to stalo, ale opravdu jsem vyrostla. Tak jsem přišla s tím, že jsem teda jako vyrostla, tak mi řekli, že si teda musím nechat narůst ty vlasy znovu, jakože že potřebuji mít další svoji barvu.
Promiň, to ti bylo kolik let?
To mi bylo tak, pak už mi bylo tak 17, když jsem vyrostla, jak jsem tam přijela znova, tak mi řekli teda, že vlasy, tak já jsem řekla OK, tak jsem zase odjela, tak jsem se přijela, mi řekli, že jsem zase jako už jako moc, ale že si mě teda nafotí jako třeba pro nějaké komerční účely a tak. No a to jsem se úplně naštvala, to bylo už, to už mi bylo 18 a řekla jsem, ježišmarja, na to jako mi to jedno už prostě. Nechala jsem se potetovat přes celá záda, říkám si, super, prostě už mi to může být jedno, prostě mě nevezmu do žádné agentury, protože jsem pokerovaná a prostě můžu to pustit z hlavy. Mm-hmm. No a když jsem se přestěhovala do Prahy, tak mě prostě si začali všímat různí lidé a začala jsem fotit. No a vlastně, když jsem měla svůj první editoriál v časopisu InStyle, tak se mi ozvaly dvě agentury a vlastně u jedné z nich jsem zůstala, u těch lidí, kteří mě vlastně tenkrát nabrali. Hmm. To je momentálně My Model Agency. A jako modeling je pro mě víceméně taková jako kratochvíle, přece jenom já už jsem v finále docela stará. A bohužel, jak už jsme se tady bavili, tak moje práce je hodně o tom plánování dopředu. A já prostě většinu času mi nevychází, když se mi ozvou tři dny dopředu, že super focení je tohle to, jenomže já prostě musím učit, mám hraní, jsem prostě na druhé straně tomu planety.
Rozumím.
A takže já jsem se ve finále momentálně vrátila spíš k tomu, že prostě vyhledávám lidi, kteří mě zajímají a s nima fotím si jen tak pro radost. Mm-hmm. No.
A co tě na tom baví? Já chápu zalíbení v módě, ale nikdy jsem nepochopil to zalíbení v tom modelingu, kdy oni jsou schopni obyčejnou holku nebo klidně hezkou holku přetvořit do úplně umělé holky. Tak
závisí na tom, co je pro tebe umělá holka.
V čem
jako,
je to kouzlo? Nebo co tě na tom baví? Tebe jako baví, když tě přemalujou úplně?
To si ještě ujasníme. Umělá holka je pro tebe co? Umělé vlasy, umělé nehty, řasy, pušapka, tuna make-upu.
No, umělá holka je, tak teď vidím tebe. No. Tak kdyby si přišla například úplně s jinýma stínama, s tunou make-upu přesně, že by ses nemohla ani usmát, měla bys třeba jako nabobtnalý red.
Tak to byla umělá holka.
Byla umělá holka.
Jo. Tak to
se mi nelíbí.
To si pleteme dvě věci, jakože to, o čem se teď bavíme, je víceméně spíš asi jako glamour style, což jsou prostě ženy, které jsou, řekněme, do takových těch krasavic a la playmates, že jsou prostě krásné, nebo já nevím,
Ale to nemyslím.
Jo, ne, no, ale modeling je, kdyby ale o tom je prostě, je strašná spousta lidí si myslí, že jako, že když děláš modeling, tak musíš být krásný, o tom to vůbec není. Krásní lidi jsou prostě v modelingu komerce. Vy chcete něco, co je zajímavé a pro mě třeba fascinující, že prostě pro lidi, kteří mě nějakým způsobem chtějí fotit, tak je většinou nejzajímavější mě vůbec nelíčit. Mhm. Protože jim prostě vyhovuje, jak jako vypadám úplně bez make-upu, jo? Ale samozřejmě jsem vyzkoušela strašnou spoustu věcí a mě na tom prostě baví ta tvárnost. Ta tvárnost, že se ze sebe můžeš udělat úplně cokoliv. Uh-huh. A nemusíš to žít jako každý den. Je to prostě sranda a potkávám se spoustou talentovaných, zábavných lidí, kteří prostě dělají vizuálně něco, co mě jako hrozně baví a zajímá.
Dobře, děkuju za to vysvětlení. Už to chápu. Takže teď vlastně určitou formou modelingu procházíš, protože díky tomu, že jsi známá violončelistka, tak si tě zvou na nějaká komerční focení. Je to tak? Je tak, to modeling nebo není?
Momentálně je to tak, že spíš jako dělám rozhovory a k tomu vyfotím i nějaký jako portrét. Když dostanu od agentury nabídku, tak to opravdu jako jdu pracovat, že jdu na set, že jdu prostě fotit editoriál. Jako. Ale to opravdu závisí na té práci, která je. Jo? Jdu dělat prostě komerční věc, když jdu natáčet reklamu na Mastercard. Jo? Ale jdu fotit fashion, když jdu fotit do, já nevím, Harper's Bazaar.
Mimochodem ani právě modeling a ani ta hra na violončelo nepomáhá tvým zádům. Já to musím tady zmínit, protože když byste, milí posluchači, viděli, jak Terezie dnes přišla ke mně do studia Rádia Wave, tak by vám bylo možná smutno, nebo byste se případně smáli. Ale dá se na tu bolest vůbec zvyknout? Protože ty to zmiňuješ v každém rozhovoru zkrátka.
No, ono je to tak, že se mě na to ptají pořád, tak já se většinou snažím to nějak krátit, protože prostě mi samozřejmě není úplně sympatické to nějak rozmatlávat.
Já jsem se nechtěl ptát, ale když jsem tě viděl, tak jo. Musím zkrátka, promiň.
No, prostě jako je to o tom, že si na to člověk musí zvyknout. No, je to víc nebo míň. Někdy jsou lepší dny, někdy jsou horší dny. A jako každý člověk s chronickou bolestí prostě se musím naučit nějak jako fungovat nebo se snažím nějak jako fungovat vůči svému tělu tak, abych byla v co nejstabilnějším stavu. No.
Ale není to důvodem, nebo takhle, není důvodem to violončelo? Je to tak?
Ne, ale to tomu samozřejmě přispívá, že to jako celou situaci zhoršuje. No. Mm-hmm.
Myslí se na to už u takhle malých dětí, jako ty učíš? Jsi říkala sedmileté, myslím, máš nejmladší.
Rozhodně je jedna z nejzásadnějších věcí u violončelo, že to je jejich poses a vlastně díky tomu, že ten nástroj není úplně jednoduchý, je ten proces na začátku posazení rukou, jak u toho člověka jako sedí, je poměrně náročná záležitost a prostě ano, můžeme si zadělat na problémy hned takhle na začátku. No. Mm-hmm.
Každá mince má zkrátka dvě strany, i o tom si povídáme s Terezí Kovalovou na Rádiu Wave.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Ještě máme několik minut na rozhovor s muzikantkou Terezí Kovalovou na Rádiu Wave. Terezie, my jsme vlastně oba rozhlasáci, ty jsi měla svůj pořad, to možná
tak.
Málo lidí ví. Ty jsi byla dokonce Eleven tady v Českém rozhlase.
Přesně tak.
Proč to spadlo, ta kariéra?
Tak jako u jiných věcí v mém životě momentálně se to neděje a prostě jestli se to bude dít, tak se to bude dít. Já to nemím říct jinak, ale prostě...
A láká tě ta práce pořád?
Samozřejmě, já jsem vlastně dva roky, které jsem strávila v rádiu Helax v pořadu Šajza a Ben, kam jsem se vlastně dostala poměrně jako obskurní sérii událostí. Mě to jako strašně bavilo a vytvářet ten materiál pro ten pořad bylo pro mě jako opravdu velmi naplňující, jakože to byla fakt strašná zábava a hrozně mě to jako mrzelo potom, když jsem musela odejít. Ale...
O čem jsi povídala?
No tak my jsme řešili vlastně úplně všechno, většinou jsme měli na nějaké téma na ten týden, já nevím, třeba holení lítek, jestli jako lepší chlupaté lítko nebo oholené lítko, jaký je ten pocit a co budeme řešit, jako jo. A většinou jsme vzali to téma a nainstalovali jsme ho do všech pořadů, které jsme měli předtočené, které jsme si každý psali, já a můj kolega Horst.
Jasně.
A já jsem měla vlastně tři pořady. První bylo rádiové péčko, druhý bylo příběhy ze starobince a třetí bylo Krutová látkyně Agnes dítě satana. No a vezmeš to téma a prostě nějakým způsobem to se to snažíš zpracovat prostě do té tematiky toho pořadu, který máš vymyslený. No.
Čili kdybys měla nějakou nabídku, volnost v tom, co můžeš tvořit, tak bys nad tím přemýšlela. No to je vzácné, totiž víš, že by ti někdo dal. Jako, no tady máš hodinu prostě v našem proudovém vysílání.
My jsme měli tři hodiny každý pátek. To byla právě to, že to byl pátek od 9 do půlnoci. Jo.
Aha.
Takže o nás víceméně poslouchali lidi, kteří byli třeba na noční. A fascinující bylo, když náš pořad zrušili, tak vlastně začali chodit do redakce maily, dopisy, petice. Mě beze srandy, jako lidi psali, ať nás neruší, že prostě to je to nejlepší, co v pátek se dá dělat.
To je ta největší odměna.
No, bylo to super, jako kolik lidí nám volalo, že třeba jsou prostě předtím, než jdou na stodolní, tak jsou někde zaparkovaní v kopci, tam prostě popíjejí v autě a poslouchají toho Šajze. To bylo fakt jako úlet, já jsem chodila na stodolní nikam, prostě mě lidi poznávali po hlase, jako v 17 letech, jo. Takže to bylo fakt jako neuvěřitelné období a já jsem byla strašně šťastná, že jsem měla jako tu možnost pracovat s těmi lidmi, se kterými jsem v té době byla. No.
Tak třeba to ještě jednou vyjde.
Uvidíme. No.
Mimochodem, kolik stojí takové violončelo? Máš to pojištěné?
Mám to pojištěné, teď se to zrovna vyplatilo, protože mi praskla hlava od krku úplně, takže se teďka zrovna nechávalo opravovat. A cena nástroje se velmi různí, závisí na tom, i jestli máš tovární nástroj, nebo jestli máš mistrovský kus od houslaře, od mistra houslaře. A samozřejmě ta cena může být kdekoliv od pár tisíc po nevyčíslitelno, protože prostě u určitých nástrojů typu Stradivariho už se to nedá vyčíslit, protože to je historická hodnota. Že?
Ty to máš na míru, předpokládám.
Já mám čelo, které vlastně, když se ke mně dostalo, tak bylo úplně nové a díky tomu já jsem si ho vlastně zahrávala a dá se říct, že vlastně zvuk toho nástroje jsem já, protože vlastně nikdo jiný na ten nástroj nehrál.
Ty ho taháš, předpokládám, všude, tak seš ještě na ní opatrná nebo už to tak nebereš a házíš to do kouta?
To je taková, teď jsem zrovna sdílela takové vtipné video, jako 10 věcí, které dělají muzikanti, které jsou otravné a přesně mezi nimi bylo to, že prostě jdeš a praštíš se třeba do futer do nástroje a plně šáš na ten nástroj, paní, já ho víš, ježišmaré, co tě muselo bolet, víš, že prostě plně, plně jsem se v tom viděla, jako to. Aha, je přesně ono, no,
je to
jako,
tvoje dítě.
Jasně, jasně, samozřejmě, to je prostě plně jako věc, která prostě úplně hlídáš jako v hlavě, jako prostě nenecháš v autě nikde stát, musíš vždycky vidět všechno. Mm-hmm.
Blíží se léto, festivalová sezóna, tak možná kde tě uvidíme? Máš toho hodně?
No, tak 100% mě uvidíte na Colors of Ostrava s Davidem Stypkou, vlastně poprvé budu hrát na ten největší stage, moc se těším. A přemýšlím, jestli ještě budu někde jinde. Myslím si, že ne, v Otvíráku bych se měla objevit s Davidem. Je možné, že proběhnou nějaké menší festivaly žánrové s zvířemenem Podzim. Doporučuji sledovat stránky facebookové, protože tam jsou všechna data uvedená. S Vladivojnou určitě pojedeme také nějaké koncerty, ale nebude toho až tolik. Rozhodně vám všem doporučuji, pokud se chcete přijít podívat, tak vyhledávejte stránky kapel, ve kterých účinkuju. A nebo se sledujte můj Instagram, kde každé pondělí dávám informace, kde budu vystupovat ten týden.
Hraješ radši venku nebo vevnitř?
Závisí na místě. Opravdu jako většinou jako venku, když hraješ, máš problém s tím, že musíš řešit ozvučení, protože se venkem nese zvuk úplně jinak než v nějaké místnosti. Ale samozřejmě můžou být i místa, třeba první mě napadne první nádvoří hradu Křivoklát, které prostě takový šílený mnohoúhelník, ale zároveň se tam neskutečně dobře šíří zvuk i přesto všechno, že je to venku. Ale tím, jak je to uzavřené, prostě, no, tak to má prostě skvělý zvuk. Ale je to fakt jako závisí na to, no, jako co to je za koncert. Já mám ráda oboje, každé má svoje, jako prostě. To je těžké se vybrat.
Hudbu neustále tvoříš, ale předpokládám i posloucháš, tak co ti v těchto dnech hraje, možná ve sluchátkách?
Co mi teď hraje ve sluchátkách?
No protože, promiň, já jsem si četl asi 5 rozhovorů dneska s tebou.
Se podívám schválně, jo.
Ty jsi v jednom říkala, chtěla jsem být rock'n'rollová hvězda.
Přesně.
Ve druhém si ale říkala, miluju klasiku a ve třetím si říkala, obdivuju hip-hop.
Já miluju všechno.
Tak, aha.
Já miluju hudbu jako celek.
Já teda taky, ale já to o sobě neříkám, protože mi hodně lidí říká, že to je kliše.
No jasně, no. Hele, kromě skvělé maminky mám i skvělého tatínka, díky kterému bych také nebyla muzikantem. A tatínek dělal to, že mě systematicky pouštěl velmi různorodou hudbu od velmi útlého věku. Já jsem třeba kazetu s Woodstockem viděla poprvé, když mi bylo 6. A od malička mi hrnul do hlavy spousty moudrostí, kdy vlastně mě chytili i v tom věku, kdy prostě ještě si neříkám, táta mi říká nějakou věc, protože jsem byla malinkatá, tak jsem to nasávala jak houba a jedna z nejpodstatnějších, kterou vlastně by se dala zahrnout i moje kariéra, je to, že je úplně jedno, co to je za žánr, prostě buď se ti to líbí, nebo ne. A to je vlastně všechno. Já mám ráda klasiku, i hip-hop, i rockovou hudbu, industrial, i metal, i já nevím co, prostě já jsem poslouchala za svůj život jako žánrově velkou škálu věcí a vlastně hrozně nerada se jako limitu.
A jestli tvořila širokou škálu věcí, tak mě možná zajímá, kde se cítíš vůbec, tak
jenom popíšu. Tal Wilkenfeld jsem poslouchala.
Tereza Kovalová má v ruce svůj telefon.
The Bangles, Solange, nové album. Soundtrack filmu It's Complicated. Antigona od Katarzie, Elbow,
zkrátka je
Onuka.
To pestré.
Já poslouchám vlastně tak jako všechno, no.
Tak mi to nazdílíš potom.
Tak já.
Zpátky k té otázce, kde se cítíš možná nejsvobodnější? Je to s tou Vladivojnou, když seš na pódiu?
Já jsem nejsvobodnější, když mě nikdo moc nemluví do toho, co mám dělat a zároveň můžu jako koexistovat s ostatníma. Ono je to taková vlastně zvláštní synergie pro jakoukoliv člověka. Prostě my tady jsme jako individuálové, ale zároveň jsme nuceni fungovat ve společnosti. A to je vlastně, co mě na tom baví nejvíc. Být jako individuál, osobnost, která nějakým způsobem dává něco svého do té hudby, ale zároveň fungovat s ostatníma a nějakým způsobem něco jako tím tvořit.
Se zase vrátím možná zpátky k tomu, že plánuješ to solové album, protože tam možná budeš mít konečně ten prostor nehledět na kohokoliv jiného.
Já mám i plán, jako mám v plánu, že to budu ze začátku předvádět jako sama, až budu jako prezentovat ty svoje skladby, protože jistým způsobem je to i přesto všechno, že je to jako náročné, tak je to velmi osvobozující, protože budu se moci soustředit jenom na sebe a vlastně mě ta představa dost láká, protože vždycky musím řešit, co s ostatníma, jakým způsobem fungovat. No.
Jsme u konce, tak možná tě poprosím o konkrétní jednu nejbližší pozvánku na tvůj koncert, Terezie.
Ráda bych vás pozvala příští týden 1. května do O2 Areny, kde proběhne znovu obnovené Vivaldiano Reloaded. Pokud tě to trápí, tak ti můžu dát i nějakou alternativnější věc. Teďka v pátek proběhne Malé zvíře v gotickém dvojčeti v krásném historickém městě Úštěk a vzhledem k tomu, že ještě pořád vlastně nevím, kdo z nás ze Zvířete se tam sejde, tak je 100% jasné, že to bude víceméně improvizační a tudíž jedinečné a neopakovatelné tento pátek.
Violončelistka, muzikantka, modelka, učitelka Terezie Kovalová byla hostem velkého rozhovoru na rádiu Wave. Terezie, moc děkuju. Přeju ti, ať se ti
taky
daří.
Díky nápodobně.
Moc. Za týden pro změnu Veronika Rupert a další velký rozhovor. Děkujeme, že nás posloucháte a poslouchat můžete třeba ve Spotify nebo v aplikaci podcasty. Martin Minha přeje od mikrofonu fajn večer.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.